Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň ýiti aýdyk meseleleriniň inkar edip bolmayan suwutnamasy bolan aýdyk nowatlary ýyl çalyşmasynyň öň ýanlaryna hem saklanyp galýar. Ýurdun aýdyk meselesi jogapkar döwlet wezipelerine işleyen adamlary, olaryň garnaşlaryny we arkal telekeçileri kän tolgundurmaýar. Aýdyk esasan ýönekoý halkyň problemasy anonimlik şertinde urlaşan aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Balkan we Mars ýurtlarynaky habarçylarymyz ýylatyň esasy bolan aýdyk önlerini töwereginnäki ýagdaýa syn edip, aýyň başyna satuwa çykarylan önümleriň häzirki ýagdaýy barada habar berdiler. Balkan sevtinni 5-nji dekardan başlap satuwa çykarylan we 1 kilogrammy 16 manat bolan tok gudy. 1 litri 18 manatdan satylan günewakar ýağı 13-nji dekarda gözden uçdy. Bu önümler Günwatar vilayatyň ne merkezine ne de Türkmenbaşda satylýar diýip yerli ýaşaýjylar bilen gurulýan habarçy aýtdy.
Täze küýdäniň suwy sowuk diýişler ýaly täze belinen söwda ministri we söwda podawyny gödäwçilik edýän täze wicepremier bir wada ütgeşlik etjek ýaly görünýär. Ýöne öňkü resmiýetleriň bolşy ýaly bularyň hem ýyndymlygy samanxana çelli boldy.
Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Balkanlılar inni sevda pugdoğuna hala aladım. İş başarayan yolbaşılar bellerini deyip begenipdiler. Tovuk ve un, özümlük yağı devlet dükkanlarına sonku 15 günün uğrak kalıp doğamına neyse diysen satırlı. Yönü adamların begenci dine bir taraflık bayramla çenli doğam etti. Bayramçılık tamamlanandan son velayetin devlet dükkanlarının hiç yerine ardan vakadan satılayan önümler kalmadı deyip Türkmen asli yaşayacağının aydanlarını etrafların yerine yaşayan rayet kem tasdik etti. Ayratinlikte uğraşılan başka bir yaşayıcı öğrenin dini 30 santi 45 manattan satılayan hili pes Türk yumurtkasından başka zat tapmanlığını, o yumurtkanın hem her adamı 20'den berliyenliğine etti. Devlet dükkanlarına 1 kilogrammi 16 manattan olan tavuk kudu hususi sevdada 28, 30 manattan, litri 18 manat olan günevakar yağı 28 manattan, 50 kilogrammi 200 manattan satılan Türkmen unu olsa 460 manattan satılıyor. Yönekoy Türkmen sahanlar bir önümleri bu nırıktan alıp bilmeyer. Aylıklar az, işsiz adam kendip adatlığın sökvettöşler aydıyar. Bilim, sağlık, polisiya, demiryol işgarlarının, harbuların aylık kakları aydılmağına göre kartlarına ayın 14'ünden verdi geçirilmeyer.
Bizde pul yok wagt tuk budu güne bakar ýağı arzan pomidor we hyýar un satyldy. O mahal budatlary satyn almaga pulumyz bolmady. Indi aýryk haklary hasabyna geçdi. Ýöne arzan aýryk satylmaýar.
Diýip Türkmen Nasyl Mollum adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä uly welipeli ýolbaşçylaryň ýakynlarynyň baý bolmagy mümkin. Ýöneki adamlar nireden baýatyn? Aýryk problemi, gaz, elektrik, suw, Kommunal hizmet tölögleri kımmat. Büdje dişkarlarının aglaba köplügü 900. 1500 manat aylık alya. Bu pulu bir aylap 3-5 sağa bilen güderan aylamak katı kıyın. Balkanlak havarçimiz bilen gurluşun yaşayıcıların aydan sözlerini Mardak havarçimizin sökvet döşleri hem tasdik etti. Mar şehrinin Moğlu Nefes köçesindeki göğek kadarını, il içinini Zilyonlu Bağdar Diliyanlı her gün yerden devlet bakasından satılayan tok kudu verliyar deyip havarçimiz yazdı. Onun mağlumatına göre adamlar bir yerde her gün yerden sağat altın oğlunu oğlun novatı durmaya başlayar. Satıcılar sağat 7 nornorlu kilogrammi 18 manat 20 tengeden berilen tavuk kudunu satmaya başlayar. Bölünüp berilen tavuk kudu bir sağat kovrak kalktı. Sağat 8 nornor, 8-30 tövoroklarını satılıp kutarıyor. Devlet dükkanlarına ardan vakadan satılayan tavuk kudları yaşayıcıların tasdiklamağına göre husus dükkanlarda 24 manattan satılıyor ve yurt karışsızlığının başından beri devam eden tecrübe göre bir yağday ardan ölümlerin tövoroğundaki istilek talabi, korrupsiyonu işlendiriyor.
Ýaşyjylaryň käbiri artyk puly bolmagan soň ardan önümlerden diňe ijegini alyp bilse razy bolýar. Ýöne bu ýagdaýy öz işsizlik, eklenç meselelerini çözmek üçin ulanmaga çalyşýanlar hem bar. Ugruny tapan adamlar 18 manat 20 tengeden satyn alan tavuk butlaryny hususy dükanlara 21-22 manatdan tapşyryp bir neme kazanjy diýär.
Diýip Marly ýaşyjylaryň biri aýtdy. aýratynlykda gurulýan başga bir ýaşajynyň sözlerine görä, edil häzir bu hili emel edýän adam kännel, sebäbi köp adam bilenok.
Häzir tuwuk buda adam başyna 5 kilogram çenli goýy berilýär, şonu adam köpüren ýagdaýyna adam başyna berilýän tuwuk budy 2-3 kilogram çenli azaldylýar. Häzir adam gaty kän bolmasaň nobaty maşgala bolup durup 2-3 gödekden täzeden nobaty durup, her ýerimiz 10-15 kilogram tuwuk budyny satyn alyp bilýäris.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayacaktı. Azatlık Türkmen hakimiyetleri bilen telefonla uğurlaşıp yurtta devam ediyen ağlık mehirleri var adı düşünülür salıp bilmeyer. Türkmen metruğatı yurtta ağlık kopsulluğunu döretmek için ulu işlerin edilenliğini ve edilenliğini tekrarlayar. Sinçiler en yokorku yolbaşılar ile bağlı dolanırış krizisinin inni boyun alınmalılığını itiraf, velayet hakimleri, minister ve vice premier derecelerindeki emirlerlerin tədelenmeğinin hiç sür meselani çözmeyenliğini, bunun özünü anlamaktan başka zat değerliğine ediyarlar.